Bos días, somos cinco nenas do CIF de Laredo chamadas
Sara, Gretel, Celia
e Noa
e Greta. E imos a contar como é e como funciona o noso centro CIF de Laredo. Para empezar, imos a falar do programa de mediadores. Que son os mediadores? Gretel, poderías explicar o básico?
O grupo de mediadores o forman voluntariamente nenos e nenas de quinto e sexto, repartidos en grupos nos días da semana. Son eles os que axudan ao resto de nenos e nenas a resolver conflictos entre eles. Cada día haberá dous ou tres mediadores con chaleco ou gorra rosa no patio, e todos sabemos que ante calquera problema poden nos botar unha man para resolvelo.
É moi interesante, Gretel. Pareceme unha boa idea. É un luxo ter unhas ideas así. O segundo tema que queríamos falar son as festas do cole. Como son as festas do colexo, Celia? Podías explicar un pouco?
Pois no cole hai moitas festas, pero a que agora temos máis cerca é a festa do entroido. Poderíamos dicir que esta é unha festa dobre. Por un lado, temos a festa pola mañá coa clase e polo outro, a festa da ampa pola tarde. Fai tempo, pola mañá, non podíamos vir disfrazados como queríamos, senón como nos mandaban os profes. Agora iso cambiou e podemos vir como queiramos nas dúas festas.
Parece moi divertido. Outro tema do que é imprescindible falar é o do concurso do Ciberkids. Que é Ciberkids? Noa, podías explicar o básico?
Ciberkids foi un proxecto no que cinco nenos e nenas participaron nun concurso galego de ciberseguridade. Empezou o ano pasado. Os nenos fixeron un Kahoot na rolda clasificatoria e quedaron de 23 de 50 e por iso non se clasificaron para participar na final. Ainda así, durante todo o curso pasado, fixeron presentación sobre ciberseguridade a todos os nenos de terceiro, cuarto, quinto e sexto de primaria. E tamén seguiron estudiando moito sobre o tema. Este ano, volveron concursar 4 nenos e quedaron de terceiros de 82 colexios de toda Galicia. Así que este ano lograron clasificarse para xogar a final que foi en Santiago. Nesta final completaron un Kahoot e quedaron de segundos. Gañaron moitos premios que repartiron tamén co resto da clase e do colexio. Para eles foi unha experiencia señal e que nunca olvidarán.
Que señal e alucinante. Imos continuar. O último tema do que queremos falar é das actividades complementarias e das excursións. Sara, poderías explicar como son estas actividades?
Excursións facémolas normalmente para celebrar algo ou para recoller un premio, pero outras veces facémolas para ir ao teatro ou ao cine, e para outras cousas variadas. As actividades complementarias dependen da época do ano na que nos encontremos. Por exemplo, en Samaín facemos murais de medos, monstruiños, en Nadal manualidades ambientadas nel, en Entroido máscaras e sombreiros. Os traballos facémolos cada vez que chega un día importante ou un día sinalado. Por exemplo, non fai moito, fixemos polo día da ilustración carteles cheos de viñetas de cómic.
E ata aquí a información que hoxe os ofrecemos. Do CIF de Laredo, esperamos que os haya gustado. ¡Ata a próxima!